Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Лидерите на Австралија, Соединетите Американски држави, Индија и Јапонија ќе воспостават програма за хуманитарна помош и помош при катастрофи. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека специјалната војска напредува во Украина и изрази сочувство за војниците кои загинаа во конфликтот. Во втората рунда преговори, Украина и Русија се договорија за хуманитарни коридори и Македонија испраќа дипломатска екипа во Украина со цел да помогне за евакуација на македонските граѓани затекнати во земјата. Делови од поширокото подрачје на Сиднеј избегнаа големи поплави откако во областа падна помалку дожд отколку што се очекуваше, што значи дека десетици наредби за евакуација во државата можеше да бидат отстранети. Но Бирото за метеорологија издаде сериозно предупредување за регионите Hunter и Mid-North Coast, бидејќи се очекуваат обилни врнежи што би можело да доведе до поројни поплави во текот на денот. Околу 130.000 домови на патот на излеаната брана Warringamba во регионот Hawkesbury-Nepean во западен Сиднеј беа поштедени, откако прогнозата за можни 600 гигалитри вода да се прелеат над зидот на браната беше ревидирана на меѓу 300 и 350 гигалитри. Бројот на загинати во поплавите во Нов Јужен Велс и понатаму е 5. Лидерите на Австралија, Соединетите Американски држави, Индија и Јапонија го осудија конфликтот во Украина и се согласија да воспостават програма за хуманитарна помош и помош при катастрофи во Индопацификот. За време на виртуелниот состанок на квадрилитералниот диалог за безбедноста, лидерите разговара за инвазијата и хуманитарната криза во Украина и ја потврдија својата посветеност за слободен и отворен регион без воена, економска и политичка принуда. Тие исто така сакаат да обезбедат канал за комуникација за да одговорат на тековниот конфликт. Лидерите на Quad се согласија да се сретнат во Токио во наредните месеци. Украина и Русија се договорија за хуманитарни коридори во вториот круг од мировните преговори во Белорусија. Украинскиот председателски советник Михајло Подолјак вели дека разговорите не ги постигнале резултатите што ги очекувал, но дека се разговарало за обезбедување на хуманитарни коридори за евакуација на цивили и за испорака на лекови и храна до местата каде што се водат најнепријателските борби. Господинот Подолјак вели дека привремен прекин на огнот би помогнал да се создадат хуманитарни коридори за транспорт на основните производи.
Parties have reached an understanding about joint provision of humanitarian corridors for evacuation of civilians and also for the delivery of medicaments and food to the places where the most hostile fighting takes place, with the possibility, I underline with the possibility, to temporary ceasefire in the evacuation sector during the period of evacuation. It means we won't be everywhere. Potential ceasefire will only be observed at the places where the humanitarian corridors will be created during the evacuation.
Господинот Подолјак вели дека двете страни се договориле да продолжат со разговорите на трета седница. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека специјалната војска напредува во Украина и изрази сочувство за војниците кои загинаа во конфликтот. Неговите телевизиски коментари беа во спротивност со забелешките на западните лидери дека инвазијата се соочила со логистички проблеми и силен отпор од Украина. Господинот Путин вели дека тој верува дека специјалната воена операција што започна на 24 февруари е со цел да се заштити рускиот народ во Донбас и дека руските војници и офицери се однесуваат како вистински херој, знаејќи дека нивната кауза е исправна.
24th of February we began the special military operation in Ukraine in to protect our citizens in Donbas and to ensure security of our homeland. Russian soldiers and officers are acting like real heroes. Our military are fighting in a stoic way, fully understanding their duty.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека сака да се сретне со рускиот лидер Владимир Путин на разговори и го повика Западот да понуди посилна воена помош за борба против инвазијата. Зеленски вели дека, цитат, Зборовите се поважни од истрелите, затворен цитат, но сепак тој нема многу оптимизам дека со уште една рунда разговори меѓу Русија и Украина би се постигнало многу. Седни на преговарачка маса со мене, Зеленски му порача на Путин и додаде да не го пречека како што ги пречека Макрон, Шолц и други на расстојание од 30 метри. Јас не гризам, јас сум нормален човек, од што стравувате, праша Зеленски.
Што ти хочеш од нас? Уйди с нашей земли.
What do you want from us? Go away from our land. You don't want to leave now? Sit down with me at the negotiation table. I'm available. Sit with me, but not at 30 meters like you welcomed Macron and Scholz and others. I'm your neighbor. You don't need to keep me at a 30 meter distance. I don't bite. I'm a normal man. Sit down with me. Let's talk. What are you afraid of?
Поговори. Чего ты боишься?
Зеленски вели дека светот бил премногу бавен во нудењето поддршка за Украина и ги повика западните лидери да спроведат зона на забранети летови над Украина за да го оневозможат пристапот до руските воени авиони, иако САД и сојузниците на НАТО ја отфрлија оваа можност. Тој додава дека за Киев би требало да бидат обезбедени воени авиони. Соодветно на состојбите на терен, Министерството за надворешни работи испраќа дипломатска екипа во Украина, во чиј состав ќе бидат актуелниот амбасадор во Македонија, Крум Ефремов, и уште еден искусен конзуларен работник, кои ќе ги водат процесите на терен при асистирањето во евакуацијата на македонските државјани и со нив поврзаните украински граѓани, информира Македонското Министерство за надворешни работи. Министерството изјави дека досега околу 50 македонски државјани ја имаат напуштено Украина, додека 50 се уште се на украинска територија, како и членови на нивните семејства, украински државјани. Од нив 25 ги имаат напуштено резидентните места и во моментов се упатени низ утврдени безбедносни коридори. Од МНР велат дека нивното движење постојано се следи, се до напуштањето на земјата, а потоа македонските амбасадори и конзулати од соседните земји ги преземаат сите активности за нивен безбеден трансфер назад кон Македонија и додаваат дека секое движење низ Украина е сериозно тежнато и се одвива по споредни рути кои се преполни, па оттука движењето е бавно. Многумина непалци се меѓу стотиците илјади луѓе кои се обидуваат да избегаат од Украина. Повеќе од 300 непалски граѓани побегна во соседните земји, но многумина се уште се заглавени во Украина. Непалецот во близина на полската граница, Судип Гурунг, за SBS News рече дека секаде има големи гужви од луѓе, секој со голем тежок багаж.
We didn't get any buses or trains. We walked for about 25 to 30 minutes. Then we got a taxi, bus, metro along the way and finally arrived at the border. Everyone says, it has been 5 days, 6 days, why haven't you guys crossed the border yet? What are you guys still doing there? Do you think this is a joke? This line is like this, 5 to 6 people surround us from the back, front left and right. It is very crowded, everyone has their own heavy luggage. And these people, their luggage look very defensive, like with stickers on them. It looks like making bombs and stuff like that.
Тој вели дека со денови живее на улица, без храна и вода и додава дека ја известил владата на Непал за неговата ситуација, но никој не дошол да помогне. Во услови на украинскиот конфликт со Русија, афганистанските групи за застапување бегалци ја повика владата да ја спроведе истата акција за оние кои се обидуваат да побегнат од Афганистан, разорнат од војна. Афганистанската диаспора се залагаше за најмалку дополнителни 20.000 хуманитарни места во последните 6 месеци од падота на Кабул во рацете на талибанците, додека дополнителни места им беа понудени на украинците. Председателката на Националната советодавна и застапувачка група, предводена од бегалци, Шабнам Сафа, вели дека е одлично да се види дека владата брзо реагира на кризата, но дека не треба да избира на кого да му помогнат, на кого не.
It's quite clear that the government needs to respond to both crises right now. It needs to respond to them appropriately, and that needs to happen by taking in an additional intake from both countries, both Afghanistan and Ukraine.
Студии покажуваат дека има поголем број на смртни случаи од COVID-19 меѓу мигрантите во споредба со оние родени во Австралија. Податоците од Австралиското биро за статистика откриат дека на крајот на 2021 година националната стапка на смртност од коронавирус била повеќе од двојно повисока за мигрантите. Доктор Девако Монани, предавачот за социјална работа на Универзитетот Чарлс Дауен, вели дека Австралија е нација зависна од мигранти и дека нивното здравје е и добробит треба да биде приоритет. Но она што беше откриено за време на пандемијата на COVID, додава доктор Монани, е дека тие беа заедница што беше најмногу погодена.
So if we are to depend on a migrant workforce, really we need to prioritize their health and well-being. But what we've found during COVID that they've been the community that's been impacted the most.
И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,65 евра, за 0,72 американски долари и за 40,25 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,05 македонски денари, а еврото за 61 македонски денар. И временската прогноза за 5 март за Перт сончево и 32, Аделајд делумно облачно до 24 степени, за Мелбурн врнежливо 22, Хобарт врнежливо и спарно 25 степени, во Камбера дожд и услови за бура до 26, за Сиднеј врнежливо 28, Брисбен дожд до слаб интензитет 30 степени, Дарвин услови за дожд и можна бура 34, а во Алис Спрингс сончево 36. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.